Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
No, tak moc krásný večer, vážení posluchači, dnes při úterku, kdy už je 28. dubna 2020. Koronavirus nám stále řádí, podle teda televize.
Stále klesá,
ale to neznamená, že naši jaksi představitelé nerozhodnou dál, oni mají rozhodovat teď o tom, že se bude nouzový stav dále prodlužovat.
Oni rozhodou snad teďko.
Teď rozhodou, ano, přesně. Co myslíš, Míro, jak to dopadne na začátek takhle? Jak rozhodnou?
No, určitě prodloužej.
Nebo za, o kolik?
No, nevím, původně chtěli do toho 25. Tak doufám, že to bude jenom do 7. No.
Dobře. Tak jo.
Já jsem byl dneska velkém a to pohoda.
No, jasně. Dobře.
Dostal jsem roušku.
zadarmo, ano. No, neskutečně teda. No, a bylo na tom aspoň ČD, Český dráhy?
Ne, to byl Leo.
Jo, tak Leo, tak tam bylo Leo? Byla tam firma na tom, nebo ne?
Já nevím. Já jí strčil do kapsy.
A musel jsi mít ve vlaku, jo?
No, měl jsem jí, ale ne celou dobu, no. Tak já, když dýchám, tak mi to zadechává brýle a pak nevidí na počítač. Že?
Takže, normální, no.
Nebo tam nikdo nebyl. Tam, sice tam byla na vedlejší čtyřce, byla jedna paní starší, ale nějak se netvářila zle, když jsem si ji sundal, takže...
Dobře. No tak jo. Tak, dnešní pořad s číslem 303.
Ský číslo.
No. Příčina negativních emocí, duchovní rozvoj a naši blízcí. To je pro ty, kteří se nedívají na televizi. Samozřejmě dívat se můžete na televizi, máme přímé vysílání. Většina z vás...
Dneska tam bude jeden zajímavý obrázek, ano, na který bylo dobrý se podívat, který by byl rád, kdyby se lidi podívali.
V poslední době se mi tady množí takové připomínky, že když se dívají na to, jo, na,
že tam je
na
moc
YouTube,
reklam.
Že tam je moc reklam. Já to skutečně neovlivním. Já to musím už říct takhle jednou pro všechny. My tam máme ten archiv a víceméně za to si tam dávají ty reklamy. Je fakt, že z toho něco maloučko teda opravdu nám taky jde, ale je to velice málo. Ale to, kolik je tam reklam, tak to skutečně opravdu si dělají oni sami. Já to nemůžu nijak ovlivnit. Vy, kdož nechcete reklamy, dívejte se na živé vysílání. Říkám to pořád. Dívejte se na živé vysílání. Tady žádné reklamy mít nebudete a navíc si můžete zavolat nebo, já nevím, napsat přímo do pořadu. Můžete se zeptat na různé věci hostů vždycky, což potom v té repríze nemůžete. Já si myslím, že teď není takový problém, teď je čas. Od těch 7 do těch 11 večer je většinou čas, kdy se dívat můžete. No já nevím, proč mnoho lidí se radši poslechnete.
Pokud nemáte malé děti, že jo?
No, jasně.
Pak už je to slabší trošku.
No, dobře. Takže asi
nebo
tak.
Nebo vnoučata třeba.
Je to bohužel s tím víceméně nic neudělám, takže... A nebo aspoň nevím jak teda. No, ale nechce se mi to řešit. Máte možnost se dívat na živý pořad bez reklam, určitě. Tak. No,
já,
dobře.
Pavel, já tě přeruším, já jsem se ještě nepřivítal, takže jo? Dobrý večer.
Jasně, v pořádku. Tak, co ještě říci? Telefon právě do živého pořadu dnes 608 12 14 19, mail a Skype si najdete na našich stránkách v informacích o vysílání. Vždy se tam objevuje ten mail a Skype studia, které právě živě vysílá, takže se nemůžete splést. No, co více? Dám tě slovo, Míro. Perličky jsou jistě připravené, prosím.
Mám jednu exkluzivní dneska.
Ano.
Takže já se tam pořád nevidím, já jsem takový nervózní, když se nevidím, protože jestli jsem v obraze, nebo...
Nevidíš se pořád? A teď bys se měl vidět? To jako nechápu, nebo jsi tam na fotce? Fotku
no
se
na
vidíš.
Fotce se vidím, ale...
Jo, takhle. Tak.
No podívej se, jaký mám účest.
Krásné.
tak já začnu těma perličkama. Mm-hmm. Mění amerických miliardářů se během koronavirové krize rozrostlo o téměř 10%. Vyplývá to ze zprávy společnosti Institute for Policy Studies, na který upozornila agentura Reuters. Mm-hmm. Za 5 týdnů, tedy od začátku krize, kterou vyvolala pandemie způsobená koronavirem, přitom přišlo v USA o práci už více než 26 milionů lidí.
Ale banky stále bohatnou. A teď si logicky řekněte, kde ty...
Miliardáři.
Ale no, tak to jsou většinou bankéři, že ty miliardáři, nebo s tím mají něco společného. Kde se teda ty peníze vytváří? To je jednoduchá otázka. Ekonomika, hospodářství stojí víceméně, nebo hodně šlo dolů, ale těmto lidem stále přibývají peníze. Kde se teda ty peníze vytváří? Úplně jednoduchá.
No tak ale proto jsou krize,
ano.
Aby ty nehořil zbohatli.
Tak a jsme u toho. Tak. A tady už taky další věc, co si to můžete odvodit. Vidíte, že to je všechno uměle vytvořený. Ano, vždy to je uměle vytvořený. A teď se hodil koronavir, tak prosím.
Tak podle více indicí už si ho připravovali dost dlouho.
Jasně.
Tak návrh usnesení o Evropském dni optimismu byl předložen v souladu s článkem 143 jednacího řádu 19 poslanci Evropského parlamentu. Jako první důvod pro vyhlášení tohoto dne se uvádí zpráva Světové zdravotnické organizace, kde se hovoří o tom, že psychický stav jedince má přímý dopad na efektivitu hospodářské činnosti. Vzhledem k tomu, že optimismus je měřitelnou ekonomickou kategorií, která má přímý dopad na obecnou hospodářskou činnost, vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace uvádí, že deprese a úzkostné poruchy stojí celosvětové hospodářství každý rok 1 miliardu dolarů, stojí v návrhu usnesení. V rámci druhého argumentu se v návrhu odkazuje na výzkum prováděný WHO. Ukazuje se, že počet osob s depresemi a úzkostnými poruchami každý rok dramaticky stoupá. Zatímco v roce 1990 bylo diagnostikováno 416 milionů případů, v roce 2013 to bylo již 615 milionů případů. Předpokládá se tak, že deprese se do roku 2030 stane nejrozšířenějším onemocněním na světě. V závěru výzkumu se tím pádem konstatuje, že optimistické naladění souvisí s nižším kardiovaskulárním rizikem a že prosazování optimismu a snižování pesimismu může mít pozorně velký význam z hlediska preventivní zdravotní péče. Na základě těchto zjištění Evropský parlament vyzývá komisi, aby vyhlásila 27. květen Evropským dnem optimismu. Hlavním účelem tohoto opatření by měla být propagace optimismu jakožto prostředku, který napomáhá vytvářet příznivější společenské klima, zdravější životní podmínky a celkovou prosperitu a pohodu.
No.
Já nevím, ale proč to takhle komplikují? Proč radši nevyhlásej Evropský den prosperity? Když vyhlášením dne optimismu dosáhnou optimismu, proč teda nevyhlášej Evropský den prosperity, kterým by nepochybně dosáhli evropskou prosperitu? Proč si takhle komplikují život? Ne, to je neuvěřitelný. Fakt jako to už... Já opravdu kolikrát jako přemýšlím, jestli to nejsou nějaký aprílový zprávy, které někdo potom... Ale říkají to seriózní lidi.
No jo,
to je neuvěřitelný. To jako
na seriózních prostředkách, že, jak si říkají, velice snadlo. No je vidět, že to nic seriózního asi není, že jsou to bludy a žvásty a nesmyslný řeči. No nic, je to fakt síla.
Ministerstvo obrany Spojených států v pondělí odtajnilo tři videa, která mají ukazovat, že piloti amerického námořnictva se setkali s něčím, co připomíná neidentifikované létající objekty. A je o tom celý článek, jo, co zachycuju a tak. Zajímavé je, že Pentagon uvedl, že záběry zveřejnil, aby vyjasnil jakékoliv mylné představy veřejnosti o tom, zda záběry, které kolují na internetu, jsou skutečné, nebo zda existuje více videí, uvádí ministerstvo obrany. Po důkladném přezkoumání ministerstvo rozhodlo, že zveřejnění těchto videí neodhalí žádné citlivé informace nebo systémy a nezasahuje do žádného vyšetřování narušení vzdušného prostoru neidentifikovanými jevy.
No, tak
oni, ale jako bavíme se stále o tom odhalení, je to zajímavé, že už takovéhle věci jako pouští, ale mně se hrozně líbí to, že zveřejnění neodhalí žádné citlivé informace nebo systémy. To znamená, kdyby to zveřejnění mělo odhalit citlivé informace, tak nám je neukážou. Takže když tam je něco opravdu zajímavého, jestli mají nějaký videa a fotky už teda přímo klasických ufonů, kde to je z toho poznat, tak to už prostě nám neukážou.
Tak to jde o to, co to je podle nich citlivá informace, že? To je další záležitost.
No, kdyby jsme mohli mít podezření, že to jsou opravdu létající talíře buď to mimozemských civilizací, anebo tajných kosmických programů. To už by bylo moc, ale třeba je to takový to postupný, pomaloučku, polohoučku, aby si lidi zvykali.
Jasně.
Pak se mi líbilo, že desítky šéfů mafií by mohly být propuštěny z věznic po celé Itálii kvůli koronavirové nákaze. Tyto úvahy se podle listu The Guardian objevují poté, co italské soudy v posledních dnech propustili nejméně tři stárnoucí mafiány a uložili jim domácí vězení. Je to velmi zneklidňující situace, řekl Leo Beneducci, generální tajemník největších italských odborů dozorců věznic. Zároveň upozornil, že vězni se snaží zvýšit šanci na své propuštění a usilují o nákazu koronavirem. Zadržení se objímají údajně s cílem zvýšit možnost nakažení virem a propuštění z vězení. Příslušníci vězeňské policie začali hlásit, že zadržení se objímají s cílem zvýšit možnost nakažení virem a propuštění z vězení. Upozorňuji, že v Itálii je ve vězení přibližně 12 000 členů různých zločineckých skupin.
Jako chci říct, že když se nakazí, tak je pustí z vězení domů?
No, oddělení vězeňské policie rozeslalo podle Garinu interní sdělení a v něm žádalo vězeňské úřady o jména vězňů starších 70 let, kteří trpí určitými nemocemi, protože v případě nákazu nemocí COVID-19 jsou vystaveni komplikacím.
To je zajímavé.
Vidíš, jak je možný se dostat z vězení.
To je zajímavý. No, dobře.
Já se akorát pamatuju, jak některá ta odsouzená přišla ve vězení do jiného stavu. Oni museli pustit a pak se vyšetřovalo, kdo je otec.
Ano. A on to byl nějaký ten...
Já už se nepamatuju.
Nějaký ten bachař, ne? Nebo ne?
Nevím.
No.
Tak, a teďko ta nejlepší perlička.
Ano.
Teda to je reálná věc, jo, to není. Já na svých seminářích, a mám pocit, že jsem to říkal i zde ve vysílání, jsem říkal, že kdy poznáte, že začne transformace. Transformace začne, až se zelenka objeví na ČT. A včera se tak stalo, transformace začala.
Tak já to takhle stopnu.
Kdo se dívá na obrázky?
Ale to je zajímavý, to jsou obrázky z tvého toho, že?
No, to jsou z mé knížky Elegantní Bůh.
Elegantní Bůh.
Takže kdo se chce přesvědčit, Je to i na iDnes a na České televizi.
Takhle
stačí
to stopnu,
do Google.
Abyste viděli.
Ještě kousíček, abych tam byl vidět. Hned, jak odejde, ještě jak odejde. Jo. Tak, teď tam je zelenka vidět.
Teď tam je vidět zelenka, ano, přesně tak. Kde tak to je? Kde to je?
To právě nevím. To je to věc, o kterou bych chtěl požádat posluchače, protože já už jsem těch seminářů absolvoval hodně a nejsem schopen zařadit, v kterém městě to bylo. Já doufám, že někdo z účastníků semináře sleduje a ten prostor pozná.
Když se na ten obrázek takhle koukáme, jsou vlevo v okna nebo nejsou vlevo v okna? Nemůže to být v té Plzni nakonec?
Já nevím. Já už fakt nevím, já už se v tom ztrácím.
Takhle nějak jsem seděl a já jsem na jiné tvojí přednášce nebo semináři nebyl, takže nevím, jestli všude takto si rozsazení takový to.
Jako když absolvuješ 25 nebo ještě víc seminářů za 3 roky, tak fakt už to splývá.
Ne, takhle to jako, rozsazení, jako to rozsazení, jestli máš všude takhle do kruhu nebo někde
všude takhle do kruhu, stejný. No.
Tak nevím, tak se na to mrkněte.
Jinak ty obličeje těch lidí jsou zamlžený, takže z toho není poznat.
Akorát tvoji ne, Míro, hele, akorát tvoji není zamlžený.
No, mě nezamlžili, aby mě udělali reklamu.
Tak to je
takže akorát. Jenom bych upozornil teda, transformace začala včera 21.45.
Pokud to někdo sledujete teda teď.
Zelenka se objevil ano. Na České televizi. Já jsem varoval, no přišlo to.
Ano.
Jinak samozřejmě, když se vyjádřím konkrétně, tak samozřejmě zase Česká televize, jak bych to vyjádřil slušně, si nepočínala zrovna teda čestně a férově, že jo. Protože zaprvé mě zařadili do programu, který se jmenuje Obchod z duší. A mluví se o tom, ten pořad je založen na tom, jak ty lidé vydělávají, různí lidé, jak vydělávají na neštěstích druhých. Ta jedna tam, myslím, že se jmenuje Simona Válková, tý umřelo nějaké dítě a ona teda se obětovala a chodí po těch lidech a po těch kartářkách a vědmách a žádá je o pomoc. Jo? A ty si za to vezmou tu 4,5 tisíce a tak dále. Jo? Proč jsem se tam dostal do toho pořadu já, který to dělám opravdu téměř, no ne, ne všechno nedělám zadarmo, ale já dostávám pouze dobrovolný příspěvek, když má někdo pocit, že jsem mu pomohl, tak mi pošle dobrovolný příspěvek. Jo. Takže mě zařadili do pořadu, kde si vydělávají lidi na neštěstí. Jo. Kromě toho, že teda teďko nedávno jsem shodou okolností pomáhal jedné ženě, které umřel syn. Bylo to asi 6 mailů a 3hodinový rozhovory, samozřejmě zadarmo. Jo. Ale já jsem tam uveden mezi obchodníky z duší. Jo. To je jedna věc. Druhá věc je, že tam je takový krátkej šot, že tam nějaká herečka, já řeknu její jméno,
ano.
Jen co najdu, Ivana Lokajová. Dobrý jméno.
No, takový nomen omen, že?
No, Lokajová, no. Takže tam přišla a s skrytou kamerou mě natáčela. Přitom ale to, co tam, o čem tam mluvím, o úrovních poznání, a pak tam mluví o knížce Elegantní Bůh, jo, kterou prý prodávám za pár korun. Jo. Pomiňme to, že to samozřejmě není pravdivý údaj, protože ta knížka už není k dostání a je volně na mých stránkách k přečtení, ke stažení, jak ve Wordu, tak ve formátu pro čtečku. Jo. Ale oni jako říkají, no když chce si někdo za to dát pár korun a věřit vizi Boha, jo, přitom no, je škoda mluvit, jo, co prostě oni dokážou takhle zmanipulovat. Jo. Takže já jenom takhle se zeptám, kdyby náhodou, protože mě by opravdu, já nejsem nějak dočen, protože oni tam mě vlastně nic špatného neřekli. Každý si to můžete pustit. Jo. Je to 2 minuty 55 to začíná, je to 30 minut, takže to všichni přežijete. Tam vlastně, kromě toho, že mě teda zařadili do nějakých sekt a společenství, spirituálních, dobře. Já myslím si, že do určité míry by se dalo říct, že kolem mě nějaké společenství lidí spřízněných, kteří mě sledují, snad mohu říct, že i mě mají rádi a čtou ty věci a používají moje rady do života a meditace, které zase jsou zdarma, tak jako by se to dalo nazvat společenství. Ale proč mě dali do tohohle pořadu a proč tam dali Elegantního boha? Já nevím, jestli to má být reklama na Elegantního boha. To nevím, no. A jinak jsou, samozřejmě jsou tam takový drobný podpásovky, jo, protože v tom chatu, který k tomu pořadu, nějaká žena, která mě pravděpodobně zná a ví, co dělám, tak tam napsala, že pan Zelenka dělá všechno zadarmo. Nebo většinu věcí, to nevím, jak je tam přesná formulace. A ona jí, ta Simona Vlková, odpověděla, že to není pravda, že ona za setkání se mnou zaplatila 800. Jo. To je naprosto, jako ona, zaprvé ta Simona Vlková za mě nic nezaplatila, i když tvrdí, že to má v účetnictví. A za druhé tvrdila, že jsem nechtěl jít, že jsem jí nechtěl dát paragon, což není pravda minimálně v jednom případě, že já ty peníze nikdy nevybírám. Buď to je vybírá organizátor nebo organizátorka, já je nevybírám. Jo? Mm-hmm. Takže ani já jsem jí to říct nemohl. Jo? A za druhý, to nebylo setkání se mnou, to byl seminář. Jo? Já už jsem o tom tady mluvil, já nechci stále, abych brečel o penězích nebo něco takového, ale moje cena za seminář je buď to 600 nebo 800, teďko většinou 800, což podle mnoha těch informací vím, že to je snad nejnižší cena, kterou někdo dělá za 9 rovnej pořad. Ale ty lidi si myslí, že to mám dělat zadarmo, ale já tam musím přijet autem. Jo? Musím si na to koupit nějaký reprák, abych tam mohl něco pouštět. Strávím tam, pokud to není v Praze, což většinou není, ty mám 2 za rok, tak tam musím strávit večer předtím, teda noc předtím a noc potom. Jo. Platím pro nájem. Jo. A to mám táhnout ze svýho. To jsou prostě neskutečný, jak ty lidi prostě jsou schopni někoho takhle jako pomluvit, i když teda nepřímo, ačkoliv vlastně vůbec to není pravda. Jo. To já kdybych už teďko tady měl mluvit, ono spousta lidí si představí, no tak Zelenka si tady povídá nebo někomu něco pošle. Ale já potřebuji 2 počítače, notebook, tablet, diktafon, nemluvím mobil, internet placený a tyhle věci. To prostě stojí peníze. To odchází ty věci. Mám 3 repráky, jo. Když jezdím na ty jeden velký na větší akce. Jo. Prostě stojí peníze a já nevím, jestli si to někdo uvědomuje, že já se snažím dělat všechno, co nejlacinějíc, nebo pomoc těm lidem se zdravotními problémy v podstatě dělám zadarmo, a když někdo má pocit, že mu to pomohlo, tak mi pošle příspěvek na činnost. Jo. Ale prostě ta představa, že já, pomeňme teda, ze svého důchodu si všechny tyhle věci budu kupovat a dotovat to. Jo. Já nevím, kolik si lidí myslí, že mám důchod.
Míro, prosím tě, už tady dlouho čeká posluchačka na telefonu. Já mám takový pocit, že volá kvůli tomu, že chce říct, kde to bylo.
Ano, to bylo skvělé.
Nechci říct, tak já jenom jednu věc, že podle zákona o GDPR, který už tady platí asi 3 roky, nějak od 1. května, teď nevím, jestli rok 17, takže nesmí bez svolení pana Zelenky jeho fotografii použít. Ani v časopisu, ani na internetu, nikde jsou za to velké pokuty. Tak ať si ta paní ten zákon přečte.
No, ono jde o to, jestli to je...
Já vám za tohle informaci děkuju, ale já ji samozřejmě znám, jo. Ale ta paní...
No ano, ale...
Já bych to dokončil. Ta paní mi to dobrovolně nezaplatí. Takže znamená jedině žalovat Českou televizi, jo. To znamená, no, sejnout si právníky, já jsem právník a nedělal, já nevím, 25 let. Takže abych se soudil, jo. A pak, a pak mi u soudu řekli, že se mi omlouvá, já za to zaplatil 30 000 za soudy, jo.
To já, To já jako chápu, já bych to asi taky nedělala, ale už jenom to z toho principu, jo, že vlastně ona vlastně ze zákona si to nesmí dovolit a udělala to.
Ono, oni v tom chatu tvrdí, že to udělat mohou. Pro dokumenty, že to udělat mohou. Že to mají ověření od televizních právníků. Jo.
No, to je
ale já bych pominul tyhle věci. To mně připadá akorát, jak bych to řekl, hodně neslušný prostě člověka, který si myslím, že skutečně jsem, dělám co nejvíc lidí pro zadarmo, všechny meditace, všechny pořady, všechno mám zadarmo. A oni mi zařadějí do pořadu obchod s duší. No.
No. To je právě na tom postavený na hlavu, protože já když třeba na dětské besídce si vyfotím recitující nějaký dítě a bude tam nějaký člověk, který tam nechce na té fotce být, tak mě může zažalovat a já zaplatím pokutu. Tady tohle si dovolit můžou, mě to prostě, ono spousta věcí nedává logiku, co se tady děje.
Ale možná, že to bude reklama, víte, že ty lidi si
řeknou... Reklama na elegantního boha.
Ano, přesně tak.
To je k něčemu dobrý. Tak jo, tak se mějte moc hezky, já moc vám všem fandím a držím vám palce.
Tak děkujeme za volání. Tak ještě jednou...
Já bych jenom ještě v téhle souvislosti požádal, jestli teda někdo nepoznává to místo, což se může ozvat i teda následně při zhlédnutí z toho pořadu. A potom bych, jestli nemá někdo kontakt na Šárku Majksnerovou, režisérku, Ivanu Lokajovou, infiltrátorku, anebo Simonu Vlkovou, infiltrátorku. Já bych si s nima docela rád popovídal, jestli mají to svědomí takhle schazovat člověka, o kterém nic nevědí.
No píšou tady, já tady čtu tu diskuzi samozřejmě za tím, a opravdu jako tam většina píše neuvěřitelná blamáž České televize, jsou to šmejdí a že to je neobjektivní a fakt opravdu docela...
Na tom
přímo na tom, jo. Přímo na stránkách České televize, jo. Jo, takže opravdu... No, tak dobře.
Takže jestli se někdo ozve a věděl by kontakt, nebo taky pan Honzák, jo.
Pan Honzák, ten tam... Ten tam vlastně byl.
On mluví o knížce, o který nečet tutovi ani půl stránky, o mě neví nic, jo. Ale může se k tomu
vyjádřit. Má zadání, Míro, má zadání a přesně podle
ne,
toho
reagují. Ne, on mě za to tak nic neřek. Ke mně teda tam potom možná, jo.
No obecně.
Ale, no, mě dneska kvůli tomu málem ujel vlak. Já jsem dostal informaci, že jsem v České televizi, jak jsem to hned pustil a pak jsme jen tak stíhali vlak, no.
Jasně, dobře.
Takže kdyby někoho z těchto tří měl kontakt, nebo určitě věděl teda, kde se to konalo, protože to by mě fakt jako zajímalo. Tak.
Dáme pističku.
No, jinak tam nemáš nějaký dotaz k tomu nebo informaci?
No, já ani nevím, protože to tady mám nějak, jestli něco přišlo teď. No, asi ne. Asi tady nic k tomu nepřišlo, Míro.
Ne, tak lidi mi potom můžou napsat na e-mail, že jo?
Ano,
který ano. Na mých stránkách.
Takže... Ano. Když se na to kouknete, potom to bude samozřejmě v archivu, kde budou zase samý reklamy, tak který nemůžu. Takže omluvte to, prosím, a buď to strpte, anebo, jak říkám, dívejte se na živý vysílání, což je v mnohem
hodnotnější. Ne, tak ono, když to pustí, oni se nemusí ani tak dívat, oni stačí, když se podívají na tu televizi, že jo, zadají si to obchod s duší a podívají se na ten kratičkej úsek, tam jsou taky dvě reklamy samozřejmě, ale podívají se na ten kratičkej půlminutový úsek, tak podle toho by to taky ty lidi, co to tam měli poznat. No.
Jasně.
Po případě, kdyby si někdo vzpomněl na tu paní, co tam byla. Ale mně se líbí, že to natočila skrytou kamerou. Jo. Mě když někdo řekne, jestli si mě může natáčet, jak na mobil, tak kamerou, tak řeknu klidně. Jo. Mě to jedno.
No tak oni už to dělají.
Že když má někdo nekalé úmysly.
Tak,
jo,
tak. Přesně tak. Tak už to dělá tímto způsobem. Ano. Dobře, to už je taková jejich praxe. Oni už to jinak ani neumí, než takovýhle lumpárničkama. Dobře, dáme pističku. Inkarnace nebo hvězdář? No, to je jedno. Tak dám hvězdář jako první, druhá bude teda inkarnace, pokud se na ní dostane, já si myslím, že jo. A zároveň samozřejmě tam budete mít obrázek, tak sledujte, co tam na tom obrázku je a pište mi to na mail nebo Skype. Tak, Výborně, psalo vás docela dost kvůli tomu, co je tam, kvůli tomu obrázku, co je tam napsáno. Já to zase nebudu prozrazovat, abyste to měli i potom třeba v těch reprízách, abyste se snažili, nebo v tom archivu. Tak, Míro, máme tu začátek dnešního pořadu, teda vlastního pořadu, tématu, kterým teda je příčina negativních emocí, duchovní rozvoj a naši blízcí. Takže ti dávám slovo a ještě musím teda upozornit, že pokud byste chtěli se na něco zeptat, zavolat, něco říci, tak samozřejmě můžete, ale snažte se, aby to bylo jasné, stručné a k tématu. Takže prosím, Míro.
Nebo k tomu, o čem jsem mluvil teda.
Ano.
S tou televizí.
Ano.
Takže negativní emoce jsou reakcí na vnější, ale i vnitřní podněty. Dříve už jsem napsal, že pokud mám problém, nebo něco vnímám jako problém, tak spočívá v tom, že skutečnost nebo skutečnosti tak, jak je vnímám, jsou v rozporu s tím, jak bych je vnímat chtěl. Skutečnosti jsou v rozporu s mojí představou o tom, jak by skutečnosti vypadat měly. Takto vzniklý rozpor či konflikt upoutá moji pozornost a mé vědomí se koncentruje na tento konflikt a předmětem tohoto konfliktu může být v podstatě cokoliv. Jen pro úplnost ještě doplňuji celkem samozřejmou věc, že vzniklý rozpor nevnímáme negativně v případech, kdy skutečnost je lepší, než jaké byly naše představy. A taky se to stává občas v životě, že jo?
Ano.
Pokud je tedy skutečnost horší, než naše představy o tom, jak by měla vypadat, spouštějí se v nás víceméně spontánně a automaticky negativní emoce, jako například strach, vztek, lítost, zklamání. To, co je velmi důležité si uvědomit, je skutečnost, že se vždy jedná o naše hodnocení situace a negativní emoce jsou naší reakcí na toto negativní hodnocení. Proto na úplně stejnou situaci reagují lidé i zcela odlišně. Běžná modelová situace, kterou jsem tady viděl, jako o ní mluvil mnohokrát, blíží se k nám pes. Někdo se těší, že si ho pohladí, někoho zachvátí panická hrůza, někdo si ani nevšimne, že tu nějaký pes běží. Energetickou podstatou procesu vzniku emoce je rezonance našich vibrací s vibracemi určité skutečnosti. Pokud s vibracemi konkrétní situace nerezonujeme, nevznikají v nás žádné emoce. Například navážu-li na ten předchozí případ, tak u člověka, kterému je pes naprosto lhostejný, má k němu například obdobný vztah jako k chodníku, po kterém kráčí, žádné emoce nevznikají. Jenom pro přesnost uvádím, že samozřejmě u nás mohou vznikat i emoce k chodníku, po kterém kráčíme.
Ano.
Ne, tak já jsem třeba řešil jeden případ, kdy ten dotyčný chlapec prostě nemohl vkročit na určité místo na chodníku, pokud tam byl nějaký vzorec. Tak prostě tam nemohl šlápnout. Jo. A sám si pamatuju z dětství, ale tam to nebyly negativní emoce, to byla hra, že jsem prostě přeskakoval tak, abych skákal pouze do určitých vzorců. Ale já mu vadím z toho důvodu, že pokud jsem mluvil, že můžeme mít negativní vztah jakýkoliv, ať už pozitivní nebo negativní k chodníku, tak to nemusí být vždycky jenom negativní, že jo. Můžeme mít třeba i pozitivní, když nám udělali nový chodník, opravili, že? Nebo jdeme po nějaké krásné dlažbě. Že? Takže to. Pochopení procesu vzniku emocí považuji za velmi důležité. Je nepochybné, že negativní emoce kvalitu našeho života zhoršují po všech stránkách, včetně ne zrovna zanedbatelného hlediska zdravotního. Pokud tedy máme zájem zůstat zdraví, harmoničtí a šťastní, je vhodné pracovat na sobě tak, abychom na nejmenší možnou míru omezili spouštěče negativních emocí, které jsou naší součástí. Samozřejmě uznávám, že opravdu není vůbec jednoduché přijímat v každé konkrétní situaci, když jsou v nás nějakými vnějšími okolnostmi probuzeny negativní emoce, že je to pouze kvůli tomu, že naše bytost, či přesněji naše vědomí, obsahuje prvky, které s danou situací rezonují. Uvedu jako příklad situaci, která byla a bohužel stále je občas mým modelovým výukovým procesem. No, naštěstí bych řekl, že už spíše byla, protože to nesleduji. Když jsem sledoval v televizi politika, jméno si může dosadit každý dle svých negativních preferencí, a myslím si, že to nebude pro nikoho velký problém, ať už je to Babiš nebo Kalousek.
Začíná to na ko, jsem chtěl říct, ano.
Vždycky. Ne, taky může na byl.
Taky na byl. Dobře.
No, tak záleží na negativních preferencích. Který s arogancí sobě vlastní říká zřejmě nepravdy nebo zkreslovala skutečnosti, tak se mi nedařilo zabránit vzniku negativních emocí. Většinou se jednalo o vztek, který nepřecházel v agresivní čin ze dvou důvodů. Za prvé, agresivní činy nejsou vlastní, a za druhé, politik nebyl na dosah. Což prosím chápejte jako nadsázku. Po uklidnění, které přicházelo naštěstí poměrně záhy, jsem vždy začal pátrat po tom, s kterou částí mého vědomí politikovo chování rezonuje. To, že používám minulého času, je dáno víceméně tím, že už se nedívám na televizi, a kromě toho, že jsem v této oblasti na sobě i zapracoval a dostal jsem se do určité fáze, kdy to spíš ve mně vzbuzuje pobavení než agresi nebo negativní emoce. Teď mluvím zase zpátky v tom minulém čase. V okamžiku, když jsem se dopátral, v čem to se mnou rezonuje, začal jsem pracovat na změně této části mé bytosti. Základem je hledat příčinu vzniku negativních emocí. Takzvaný spouštěč negativních emocí, zejména nebo hlavně v sobě. Dokud toto nepochopíme a budeme stále očekávat, že vynikem našich negativních emocí jsou příčiny okolnosti a situace, které jsou vně nás, nemáme šanci naše negativní emoce omezovat. Samozřejmě uznávám, že jsou opět, bych to nazval, modelové situace, kdy je těžké nehledat ty negativní příčinu těch nemocí nebo viníka našich negativních emocí mimo sebe, že jo? Když je žena, má manžel opilce, který přijde opilý a začne jí mlátit, tak asi je opravdu těžké a těžko správné hledat tu vinu v sobě. Ale samozřejmě do určité míry vina v sobě může být v tom, že ta žena se třeba nedokázala s tím opilcem včas rozejít, i když zase tam můžou být nezletilé, malé děti, takže nikdy to není jednoduché. Ale já to uvádím jako ty případy, že prostě ne vždy to musí být jednoznačně přímo jenom v nás ta příčina. Dlouhá staletí a tisíciletí byly naše reakce na stres naší důležitou součástí v boji o přežití. Tři základní reakce, znehybnění, útěk či útok, byly významnou součástí našich schopností, včetně neméně podstatné schopnosti zvolit tu správnou reakci na konkrétní situaci. Schopnost vybrat správnou variantu reakce na stres ve velké většině případů intuicí, protože na logické rozbory a rozumové úvahy většinou nebyl čas, byla často důležitější než rychlost útěku či síla útoku. Často nebyl čas na nic jiného než na reflexní jednání a tomu odpovídaly i emoce toto jednání provázející. Jinak samozřejmě zvolení vhodné reakce je velice důležité, protože když uvidíme medvěda, potkáme v lese medvěda, tak mám pocit, že přece jenom je lepší znehybnět nebo se vzdálit, než ho napadnout. Jo. Takže zvolení té zprávy, já jsem uvěděl takový modelový případ, ale myslím si, že jako ta intelektuální schopnost lidské bytosti právě vybrat tu vhodnou variantu nám zajišťovala dlouhou dobu přežití. A teďko se bavím o těch dobách, kdy jsme byli teda takzvaní lovci a sběrači zejména. A nevracím se v dějinách do dob, kdy tady byla Atlantida, Lemuria, Hyperborea a podobně, že? Protože to zase byla situace, která byla obdobnější, obdobná té situace, ve které se pohybujeme nyní. Samozřejmě na planetě je stále mnoho lidí, které jsou v těch situacích, kdy se to podobá teda těm situacím těch lovců a sběračů, tak jich je stále dost. Nežijí jenom v amazonských pralesích. Že jo. Ale já teďko beru tu naší civilizaci, protože pokud se snažím podávat nějaké informace, tak jsou směřovány samozřejmě logicky hlavně teda lidem, kteří mi rozumí, to znamená do Česka a Slovenska, k tomu, aby jim pomohli. Takže moje informace pro amazonské indiány asi opravdu nemají žádný zvláštní význam. V současné době v nás stresové situace probouzejí stejné reflexní emoce, které v okamžiku jejich spuštění neovládáme svojí vůlí. Základní rozdíl proti dřívějším dobám je ten, že již jen ve velmi malém procentu, nebo spíše promile případů, se jedná o fyzické ohrožení naší existence, našeho života či zdraví. I když samozřejmě také, ale ve srovnání s ostatními případy je to daleko méně. Samozřejmě dostaneme se do situací, že nás někdo fyzicky napadá nebo nás ohrožuje auto nebo něco takového nebo nějaká živelná pohroma. Dlouhotrvající stresy naše zdraví ohrožují, na čem se podělí právě negativní emoce, které je provázejí. Jen velmi málo lidí má v dnešním takzvaně civilizovaném světě byť i jen teoretickou možnost z našeho pohledu negativní situace ze svého života vyloučit. Proto nám nezbývá jiná možnost, pokud chceme zabránit spouštění našich negativních emocí se všemi jejich negativními důsledky. A musím zdůraznit, že tyto negativní důsledky se projevují ne na nás, ale i na našem okolí. Já se na chvíli omluvím.
Aha. Ani zvuk nebude, Vírku? Ne? Tak musíme chvíličku vydržet, protože se potřebuje Míra napít, nebo
není důvod, aby můj kašel byl slyšet. Ještě by mě mohli někdy lidi podezírat, že jsem ve vlaku chyt koronavira.
Korunavir. Korunavir do peněženky.
Korunu bych hodně chytil, ale...
Korunu vir do peněženky.
Tak vír to... korun v peněžence.
Tak prosím, pokračuj.
Takže nám nezbývá, než abychom zpracovali negativní prvky naší osobnosti, rezonující s negativními prvky situací a jevů stres v nás probouzejících. Abych nebyl správně pochopen, považuji za nutné zdůraznit, že podstatou tohoto článku je práce na preventivním předcházení spouštění negativních emocí a ne jejich potlačení. Rovněž tak není v žádném případě záměrem ovlivňování k pasivitě, což znamená, že bychom měli reagovat přiměřeně na dle našeho názoru negativní situaci, ale, a to opakovaně zdůrazňuji, bez negativních emocí. Samozřejmě vím, že to není jednoduché. Ani se nejedná o oblíbené přijímání negativních situací s tím, že je vše tak, jak má být. Jestliže nějaká situace v rozporu s mojí představou, jak by tato situace měla vypadat, tak není žádný důvod, pokud neomezíme svobodnou vůli ostatních, abychom nejednali tak, abychom tento rozpor odstranili. Ale měli bychom tak činit bez negativních emocí, které nejenže mají negativní vliv na zdraví a pohodu naši, a někdy ještě víc na pohodu našeho okolí, ale dokonce i pravděpodobně zhoršují naději na úspěch našeho jednání pod jejich vlivem. Já myslím, že asi taková nejklasičtější případ je ta výchova dětí. Jo. Když nás děti něčím naštvou a teďko začneme běsnit, tak ta pravděpodobnost, že dosáhneme výchovného vlivu, to neznamená, že třeba nedosáhneme, že to dítě přeruší činnost, kterou považujeme za negativní, jo? Že dělá něco, co by dle našeho úsudku a rozhodnutí dělat nemělo. To znamená, že se třeba dívá na televizi nebo na počítač daleko déle, než my jsme předpokládali, že by se mělo dívat. Ale když na něj začneme křičet, tak dosáhneme toho, že ten počítač vypne. Ale nebude to mít na něj výchovný vliv v tom slova smyslu, aby pochopil, že je určitá míra, po jakou dobu je pro dítě jeho věku vhodné se dívat na počítač. A nebrat si třeba příklad ze svého tatínka, maminky nebo dědečka a babičky, kteří jsou na počítači pořád. Že? Mm-hmm. Takže to je ta důležitá věc, aby tam nebyly ty negativní emoce. No? Po případě, aby když víme, že nějaká situace, která není nese se odkladného řešení, jo? Jako když vidíme, že dítě zapaluje noviny uprostřed obýváku, tak samozřejmě musíme zakročit okamžitě, i třeba zvýšeným hlasem. Jo? Ale potom se potřeba, abychom se uklidnili a tomu dítěti vysvětlili, že to, co dělá, není vhodné. Jo? Bez těch negativních emocí. Mm-hmm. Protože se obávám, že se najdou lidé, kteří budou uvedené myšlenky těžko vstřebávat, cítím povinnost uvést některé příklady a pokusím se předložit takové ty nejzřetelnější. V současné době část společnosti, samozřejmě ta část, která se takovými myšlenkami vůbec zabývá, tak tuto část společnosti asi nejvíce popouzejí dvě věci. A to arrogantní zneužívání moci a nezákonné či minimálně neetické obohacování se na úkor ostatních. Jak jsme říkal v perličkách na začátku, miliardáři zbohatli za, můžeme tomu říkat koronavirus, ale ono je to spíš v tomhle případě ekonomické krize, zbohatli o 10%.
A já jsem říkal, aby si to každý trošku zamyslel nad tím, jak je to možné vůbec. Ale když už jsme u toho, Míro, já dám takový promo na pořad ve čtvrtek od 6 do 9 večer, od 18 do 21 hodin. Určitě si to poslechněte. To bude velmi, 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 velmi zajímavé. Od 18 do 21 ve čtvrtek. Tak, jako pokračuje, Míro.
Jo, já myslím, že to bude to promo, ne? Ne.
No, tak to bylo to promo, toto.
Jo, to už bylo promo.
To bylo promo.
Já myslím, že bude nějaký
pořad. Ne.
Jingle nebo
něco. Ne, jenom tohle.
Obávám se, že nemálo těch, ve kterých takovéto chování druhých spouští negativní emoce, by se v obdobné situaci chovalo velmi podobně. A nebo možná ještě hůř. A oni jsou naštvaní, že to někdo může takhle zneužívat a oni nemůžou. V tomto bodě si troufám říci, že se nejedná pouze o hypotetickou úvahu, ale o dlouholeté životní zkušenosti a vůbec nepochybuji, že obdobné zkušenosti mají i posluchači a diváci. Mě by zajímalo o té doby, co jsem na té obrazovce, jestli přibylo diváků na úkor posluchačů. Nebo ubylo.
Nevím.
Lidé, kteří na sobě usilovně pracují a snaží se o duchovní vzestup, často upřímně hledají své nedostatky, aby mohli pracovat na jejich odstranění a postoupit na vyšší úroveň, zvýšit frekvenci vibrací a nepochybuji, že mezi ně patří i většina posluchačů a diváků tohoto pořadu nebo těchto pořadů. A teď si dovolím položit odvážnou otázku. Kolik z nás, či kolik z vás, hledá analogii či ekvivalenci mezi tím, co nás rozčuluje v našem okolí, míněno v širokém slova smyslu, nejen v příbuzenstvu v rodině, a jednotlivými prvky naší osobnosti. Kolik z vás, zamyslete se, přemýšlí o tom, že když rozčiluje nějaký politik, že by to mělo s něčím v něm nebo prostě nějaká situace rezonovat. Na naší omluvu pociťuji jako nutné sdělit, že takzvané hledání vnějšího nepřítele je jednou z velmi úspěšných technik cílené manipulace a dezinformace lidstva. To ostatně můžeme sledovat denodenně a bohužel nejen v mainstreamu. I na těch alternativních médiích se to člověk často teda tam nemyslím si, že by to byla cílená manipulace, i když samozřejmě jsou i takzvané alternativní média, která jsou jednoznačně tvořena za účelem manipulace a dezinformace. Ale jinak je to prostě, je to jedna z technik, která se používá běžně. Takže my vlastně dalo by se říct, že v morfogenickém poli lidstva, nebo aspoň té jeho takzvaně civilizované části, nebo té euroatlantické civilizace, už prostě je to v tom morfogenickém poli. To hledat to zlo vně sebe. V tom právě některé ty východní nauky jsou na to mnohem lépe, protože ty obracejí pozornost do nitra. Egregor zla je potřeba udržovat. Proto byl vytvořen Satan, Lucifer, Melkor, Antikrist. Nyní, když již pro spoustu lidí zlo ve formě Lucifera intelektuálně nedostatečné, vytváří se jeho nové podoby, jako například absolutní zlo, velký Anu, šéf Anunaky, reptiloidi a tak dále a tak dále. Archonti, co mi ještě napadlo z těchto těch, no, je možno se toho ročíst dost. Tím nechci říct, že neexistují bytosti, jejich zájmy jsou v rozporu se zájmy lidstva. Nepochybně existují. A jsou to bytosti lidské a bytosti nelidské a bytosti již nehmotné, nehmotné. Ale aby lidé nemuseli připustit, že zlo jejich součástí, umístili je mimo sebe. Pravděpodobně jim tato varianta byla v rámci manipulačních dezinformací implantována, aby se tak koncentrovali na zlo a temno vnější a na energetické vyživování egregoru zla, a ne na pochopení a prosvětlení temna a nahrazení zla v sobě láskou. Takový ty případy těch partnerských vztahů, kdy oba jsou stoprocentně přesvědčeni, že to zlo je v tom druhém, já nevím, no, si mám typnout procenta, ale
přidej,
od 50
přidej.
To nepřijde.
Přidej. Ano.
Ne, tak,
jsme k tomu učení prostě, ty to víš dobře, že jsme k tomu vyučování, aby jsme to sváděli na ostatní a tím se omlouvali sebe. Je to tak prostě, jsme učení k tomu.
No, ono to vlastně je i v těch pohádkách je to docela, ale je to vlastně ta výchova,
no, jistě,
celá ta výchova, historie, ne? I to, jak je ta historie podávána, že jo. Vždycky je tam prostě, když se mluví o historii, tak je tam jeden černý, zlý a ty, co jsou proti němu, jsou bílí, i když to tak vůbec třeba ani v té historii nebylo a podobně. Takže to je právě ta věc, že, ale já nevím, v těch partnerských vztazích, no 50%. Myslím, že to bude víc, já bych řekl, že asi jo.
Určitě. Míro, jestli můžu dát příklad, já si myslím, že úplně typický to je třeba na těch školách, jo, především vysoký, třeba ty genderové školy, tam naučí vyloženě zlo, jak vytvářet zlo. A dají jim na to prostě ten glejt, ano, že mají ten, to já nevím, no, nějaký ten titul nebo něco. No a v tu chvilku prostě je to naučený. A v těch lidech už je to jasně řečeno, my na to máme školy, my za to nemůžeme, to ty ostatní. A máme na to glejt, koukněte se tady. Jo?
No, takže tak částečně to je zlo, prostě, no. Částečně nepřítele. No.
No, takhle to je prostě. No.
Já už jsem o tom tady mluvil, to je prostě klasická ukázka. Ona ta manipulace, oni ty lidi, co to tvoří, jestli jsou to všechno vždycky lidi, nebo ty bytosti, co to tvoří, můžeme si o nich myslet, co chce, ale rozhodně nejsou hloupí. Jo. To je prostě ten systém toho hledání zla vně sebe. To má něco do sebe, protože každý člověk rád má pocit, že on není ten zlý. Že jo? Takže je to prostě dlouhodobý a je to vymyšlené skutečně dobře. A ty církve, že jo, ty to podporují těžce.
Jistě.
Boj z mě, když jsme teď u toho, já jsem shodou okolností, jsem včera se díval, asi někde byla reklama, jsem se na něco díval zcela výjimečně. A, nebo to bylo v neděli, ale to je jedno celkem. A tam bylo na Noé, bylo o papežovi. Jo. Já jsem se fakt musel smát, protože jak ty ho vykreslili v takových barvách, všechno, co řekl, no to je tak neuvěřitelná propagace. A já mám pocit, že všichni ty novodobí reklamní agentury, všechny novodobé reklamní agentury a ty jejich zaměstnanci se hodně učili od katolické církve.
Mm-hmm.
Že no, tak tam má propracovaný systém, když na tom dělají 2000 let, tak už to mají vymakaný. Jo.
Ano.
A když to potom člověk vidí, ty záběry těch lidí, jak tomu papežovi visejí na ústech, jo, já nechci hodnotit papeže, ale nevěřím tomu, že všechno, co říká, mu jde od srdce. Jo. Prostě nemůže. Jo. A jak na něj vise, jak na něj kouká, jako na zástupce Boha na zemi. Mají to, fakt to mají vymakaný, tu propagandu. A taky on, že jo, mluví o zlu, které je vně nás.
Ano.
Boj s vnějším zlem, za které je označováno vždy dle momentálních potřeb a okolností cokoliv, se tak stal permanentní součástí lidských dějin.
Teď to máme koronavirus.
No, to ani není tak ten koronavirus to zlo. Zlo je to, kdo ten koronavirus stvořil, pustil ho do světa, kdo ho zneužívá. Že jo?
Ano,
ať
ano,
už
ano.
Je to tak, či tak, jsou tady dvě strany. Jedni tvrdí, že koronavirus neexistuje, že to bylo jenom cíleně vytvořený, ta aféra kolem toho, takže ty, co dělají tu aféru, jsou zlí, ty druhý zase tvrdí, že jsou ty pachatelé toho koronaviru a že jsou zlí ty, co nechtějí tomu viru zabránit a uvolňují opatření. Záleží na kterou, z které strany se na to člověk podívá, na kterou stranu se přidá a ukáže hned vidí to zlo na té druhé straně.
Ale výsledek je to, že se to společnost krásně rozdělí a to je to nejhorší zlo, jaký může být. Rozdělená společnost. Ano, rozdělený lidi. To je veliký
zlo. No tak to už je taky dost dlouhodobá manipulace.
Jistě, jistě, ale tady se to krásně úplně ukázalo a tady tato aférka, nebo jak to nazvat, tato šaškárna, prostě rozdělila i alternativy. Alternativu. Velice,
no,
velice
dost. No, i v té alternativě se objevují dvě verze. No.
Ano, přesně tak.
Jedna, že koronavir neexistuje, nebo že je neškodný.
Ano.
A druhá, že jeho cílem je zlikvidovat populaci. No,
no neskutečný, no. Tak povedlo se jim to docela dobře.
Mě to vždycky připomíná, jak s kamarádem hraju tenis. A on vždycky říká, já jsem chtěl zahrát backhandy forehand na jednou, ale ještě se mi to nikdy nepovedlo.
Ano. Ano, ano.
Ale on myslí, že se mu to jednou musí povést.
No tak samozřejmě si dělá srandičku, no ale dobrý.
Boj, který se nedá nikdy vyhrát, už jenom proto, že dokud lidé nemají zpracované zlo v sobě, je možné je zmanipulovat tak, aby za zlo považovali to, co je v daném okamžiku vhodné pro manipulátory. Nyní například teroristé, zlí mimozemšťané, imigranti, vítači, to je prostě jedno, co si tam za to, nebo globální elity a podobně, co si tam za to dosadíme. Na tom je ale právě to, co jako se snažím zdůraznit, do určité míry bych řekl i požádat lidi, aby se zaměřili na zlo v sobě. Protože, jak už tady opakuju, kolik máme pořadu, 303, po 300 aspoň, kdybychom my měli v sobě otevřenou srdeční čakru, my jako lidé na planetě, tak tady to zlo v té podobě, co tady vnímáme, prostě není. Protože když má někdo otevřený srdeční čakru, může týrat malé děti, může okrádat lidi, aby měl o miliardu víc. Nemůže.
Míro, když jsi mluvil o té 303, tak jsem tady tak lehce kouk a ono to je 304, 303 bylo minule. Já jsem to minule říkal a ty si to neopravil a já jsem to převzal teď bez toho, abych to nějak kontroloval. Až teď jsem zjistil, že minule byla 303.
A co to bylo? Myslím to.
Co to bylo? Současná situace z pohledu cílených informačních manipulací. Aha, aha. 303.
Jo. Ne,
já to tam ještě změním.
Jo, buď tak hodně. Ne, já celkem vím, jak ta chyba vznikla, protože jsem ten pořad připravoval na notebooku a tam jsem 303 program nedoplnil, takže jsem ho neoznačil jako 304.
Jasné, ono už to bylo minule ta chyba, jo, ale to se to táhne trošku. Dobrý.
Jo, děkuju, no, musím to opravit. Takže příště 305.
Ano, příště 305, já už tam dávám 304 teď, takhle, a už je to tam, 304. A nevím, jestli to vidíš, ale už to tam je změněný. Na obrazovce. Dobře. Dobrý.
Jo.
Tak jo. Pokračuj, prosím.
Takže vracím se k celému problému lidstva. Jo? Samozřejmě všichni, předpokládám, že teda všichni posluchači a diváci chodili do školy. Kde jste se doslechli něco o tom, že by člověk měl pracovat na lásce k sobě, na otevření srdeční čakry? To by mě zajímalo, jestli kdyby jeden jediný člověk, aspoň, jak to bylo v té sedmě Gomorze, že jo? Když mi najdeš aspoň jedinýho člověka, tak to nezničím.
Ale tady píše posluchač teď. Ale pánové, vždy jste říkali, že zlo neexistuje, že vše je relativní.
Já se omlouvám, ale já opakuju to teda, já to řeknu. Neexistuje absolutní zlo. Neexistuje absolutní zlo, nebo objektivní zlo. Existuje pouze subjektivní zlo, to znamená to, co za zlo považujeme. Jo? To znamená to, co je z našeho pohledu zlo, jako když náš přijde a začne náš bastit nějaký, nebo naše dítě nějaký reptík, tak z pohledu toho reptíka to zlo není. Pro ně je to potrava. Takže ne, že by neexistovalo zlo, to jsem nikdy neřekl, ale je to zlo, protože sám teda ten dotyčný to tam píše, je to zlo subjektivní.
Relativní tady píše.
No já vím, no to je relativní, to je jako ve vztahu k něčemu, takže to se dá tak jako chápat podobně, no.
Takže asi tak, no. Dobře.
Strach je hybnou silou manipulace lidmi, a to dokonce jak strach těch druhých, tak i strach vlastní. Jedná se do určité míry o bludný kruh, protože máme někdy jen skrytou a neuvědomělou. A bohužel se obávám, že to slovo někdy není úplně přesné, ale že tam by spíš mělo být slovo často. Touhu manipulovat a běžně posuzujeme ostatní podle sebe, předpokládáme, že ostatní mají rovněž touhu námi manipulovat. Protože máme strach z toho, že bychom byli manipulováni, snažíme se, abychom byli my těmi, kteří manipulují, protože předpokládáme, že když manipulujeme, nemůžeme být manipulováni. Tudíž činíme jiným přesně to, co nechceme, aby bylo činěno nám.
Ale jak je to obrovský omyl tohleto, jo, si myslet, když manipulujeme my, že nemůžeme být někým dále manipulováni. To je obrovský omyl.
Samozřejmě.
No, tak jo.
No ne, tak tam je otázka toho, my manipulujeme těma v uvozovkách pod námi a jsme manipulováni těma nad námi. Že?
No, přesně.
Ne, tam je to i v té oblasti té výchovy, je to někdy dost velký problém, no, s těma manipulacema, s dětma. Takže abychom se, tudíž činíme jiným to, co nechceme, bylo činěno nám. Abychom se tomu vyhnuli, je nutná neustálá koncentrace mysli na všechny naše činy a myšlenky s plným uvědomováním si příčin vlastních strachů v hloubi duše. Tato situace je názorným příkladem negativních emocí, které v nás probouzí různí manipulátoři. Jejich manipulace rezonuje s naší vnitřní touhou či ochotou manipulovat druhými. Já se omlouvám, jako trošku odbočím, nebo to, ono to není odbočení. Já jen upozorňuji, že to, že tady něco říkám, co by se mělo dělat, to neznamená, že já jsem tak daleko, že by se mi to všechno dařilo. Jo. Taky mám mnoho nedostatků v těchto oblastích, kdy mi chybí třeba ta dostatečná koncentrace na tu přítomnost, abych nepohl někdy určité míře agrese nebo negativní reakce na agresi. Je to těžký prostě.
No.
Mnoho lidí je silně ovlivňováno nejen manipulativní informacemi, dlouhodobou motivací strachem, ale i strachem pramenícím z hlubších rovin vědomí. Tento strach je většinou na nevědomé či podvědomé úrovni a pramení často ze zneužití magických a obdobných technik či prostředků v některých minulých životech. Ale není vyloučeno, že i v současném. S tím souvisí karmické zatížení a následné i utrpení, vznik negativních emocí. Pokud vůči nám někdo uplatňuje například magické techniky. A že ty magické techniky jsou běžně uplatňovány, i když dost často nevědomky, o tom mám skutečně hodně za ty poslední 3 roky, hodně důkazů. Další druh strachu je obava z poznání, které by mohlo ohrozit naše dosavadní představy o světě a o sobě. Mohlo by to ohrozit naše paradigma. Jedním z možných důsledků této změny paradigmatu je to, že bychom museli přijmout plnou odpovědnost sami za sebe. Už jsem o tom mluvil také tady častokrát, že mnoho lidí se nevydá tou cestou poznání po této takzvané v úzovkách duchovní stezce, protože na jejím konci, už někde uprostřed, by došli k poznání, že ať se jim děje, co se děje, co se jim děje, tak všechno je jejich odpovědnost. I když to třeba nevzniklo v tomto životě, vzniklo to v životě minulých. Tak já bych dal písničku, já bych si chvilku odpočinul.
Dobře, připravil jsem tady, no už zase nevím, jak jsi ji nazval ty, já jsem ještě nepřemenoval, no už to asi nepůjde, protože já bych se potom na ní nedostal. To být s tebou, tu poslední písničku, kterou...
Není to tam nějak často?
No, je to možný, že to tam, ale já nevím, jestli to tam bylo předminule nebo kdy. Jestli se na to vůbec dostalo. Ale dám ji tam, protože tady prostě z jednoho důvodu ji tam dám, jo?
Jo.
Takže prosím, bude tam. A zároveň samozřejmě tam dám i další obrázek, který, abych to nesplet. Tak a jedem, být s tebou. Poslední písnička.
Let's go. skrývá v očích tvých. Nechce se mi nikdy vrátit zpět. Zapomínám, že byl kdy nějaký svět. S tebou sám zůstávám. S tebou sám zůstávám. S tebou sám zůstávám.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No, tak po nové písnice od Míry Zelenky, já jsem mi tam chtěl dát, možná tam byla minule nebo předminule, ale nevadí, ona je opravdu docela pěkná. Osobně se mi velmi líbí a myslím, že pár posluchačům, který si o ní právě psali, tak také. Tak, Míro, můžeš pokračovat, máme poslední půl hodiny. Já bych vás ještě požádal, pokud chcete teda zavolat a mít nějaké připomínky nebo cokoliv. Telefon je k dispozici 608 12 14 19, to jsme slyšeli teď v tom džinglu. Takže můžete, je poslední půl hodinka a to je přesně čas na takovéto věci. Nebo i pište, zatím tady nic od vás nevidím. Tak, Míro, můžeš.
Tak teď je taková ta druhá část a to je duchovní rozvoj a naší blízcí. Setkávám se s lidmi a popravdě řečeno jsou to hlavně ženy. Nejedná se o výjimečné případy, které projevují obavy, že při svém rychlém vývoji utečou natolik svým blízkým, které mají opravdu rády, ženy nebo muži rádi, že je nějakým způsobem ztratí. Je to zajímavý fenomén a je poměrně typický pro určitou fázi vývoje. Důvodem, proč se vyskytuje zejména u žen, je jejich větší smysl pro rodinu a pocit větší odpovědnosti a rovněž skutečnost, že práci na svém duchovním vývoji se věnuje podstatně více žen než mužů. Statisticky je to...
Nicméně ano? Je to pravda, Míro, že v okamžiku, když někdo začne na sobě pracovat, tak uteče i tím svým blízkým. Já vždycky říkám, že podle toho pozná, když prostě jeho okolí, jeho kamarádi, jeho známí, někdy i rodina začne ztrácet, ano, takže to je pravda, tak, si myslím, to tak je prostě.
Potom je celý tenhle ten text, tak no. Počkej na jeho konec.
Ano.
Statisticky to doložené nemám, ale stačí se zúčastnit nějako semináře nebo přednášky s duchovní tématikou. Teďko stále dokončil jsem větu, která se týkala poměru žen a mužů. Ale už jsem zažil seminář, kde byl počet vyrovnaný. Teďko spomínám, kde to bylo, jestli v Liberci, nevím. Dokonce, když bych započítal sebe, tak mužů bylo o jednoho více. Doufám, že se na mě ženy, u kterých tento pocit převládá, nebudou zlobit, ale můj názor je ten, že tento pocit pramení z určité formy nepochopení některého z základních principů cesty vývoje, zejména důvodu, proč na své cestě někoho potkáváme a kráčíme s ním a proč se s někým na své cestě loučíme. Jsou tu dva možné druhy obav. Za prvé, že budu mít pocit, že se svými blízkými již nemohu dále žít a za druhé, že tento pocit budou mít oni. Z čeho může vznikat myšlenka, že se svými blízkými již nemohu žít? Pomiňme samozřejmě pro tyto účely tu možnost, že s některým ze svých blízkých jsem měl potíže v soužití již před započetím cesty, případně, že tyto potíže nemají žádnou souvislost s možnou rozdílností námi dosažených úrovní vývoje vyšší frekvence vibrací. Důvodem pro nemožnost dalšího soužití bývá pocit, dost často uměle implantovaný ne zcela vhodnými duchovními pojednáními, že náš vývoj bude znesnadněn, případně dokonce znemožněn při popitu s lidmi vibračnějšími. Ale znova upozorňuji, jestliže před započetím naší duchovní cesty mezi námi byl těžký nesoulad, tak to není ta podstata. Podstata je, jestli jsme si žili v normálním, klidném, nechci říkat harmonickém, to už bych přehnal možná, ale v normálním, klidném, příjemném soužití, tak potom je to, o čem mluvím. Ne, když už byly předtím neustálé konflikty a už jsme byli na rozvod a podobně. Tento vliv není možné zcela pominout a je určitým stížením již tak relativně nelehkého úkolu, protože je nepochybné, že blízkost lidí s hrubými vibracemi nemůže mít kladný vliv na zvyšování našich vibrací. Na druhé straně je třeba nezapomínat na důležité úsloví, práce na sobě je práce pro druhé, práce pro druhé je práce na sobě. A rovněž tak nezapomínat na jednu důležitou věc, že s vysokou pravděpodobností jsme si své blízké, s kterými žijeme delší dobu a významně ovlivňují naši životy, vybrali sami, když jsme se rozhodovali o vstupu do inkarnace. Rovněž není možné zapomenout i na vysokou pravděpodobnost toho, že některé osoby, a to jen z našeho, nejen z našeho pohledu pozitivní, pro svůj výbor, pro svůj vývoj potřebujeme a rovněž s vysokou pravděpodobností jsme si je při volbě inkarnace z tohoto důvodu vybrali. Protože někdy si musíme zažít určité principy, abychom se vyvíjeli, abychom pochopili třeba, že něco nemáme činit. Podle hesla, co nechceš, aby bylo činit tobě, nečiní ostatním. A k tomu jsme si vybrali určité osoby, které nám ty principy umožní prožít. Důvodu pro výběr našich hlavních spolužijících může být více, ale většinou převládá ten, že potřebujeme probrat určitou učební látku a pochopit některé principy. Pokud jsou to negativní zkušenosti, tak se jedná převážně o to, že jsme v některé z minulých inkarnací svým jednáním umožnili prožít druhým určitou zkušenost, negativní, a je třeba plně pochopit, procítit, uvědomit si tuto zkušenost i z té druhé strany. Většinou si, je to třeba, když někdo nenávidí nějakou rasu, jo, třeba někdo nenávidí cikány, tak má a ubližuje jim záměrně, tak se může stát v příštím životě cikán.
Ano, klasika.
Vůbec jsem takový příklad, doufám, že se to nikoho nedotýká, že jsem nepoužil slovo Rom. Ale já myslím, že ty, co nenávidí, tak jim neříkají Romové.
Ano, přesně tak.
Většinou se jedná o zážitek obsahující alespoň částečné utrpení a záměrem je pochopit, že některá naše jednání, myšlenky, emoce mohou působit a působí utrpení, což je důvodem je nečinit. To, co je nejpodstatnější na představách lidí spočívajících v tom, že při svém rychlém vývoji ztratí své blízké, je skutečnost, že se jedná o strach. Strach z toho, že skutečnost v budoucnosti nebude odpovídat jejich představám o takovéto budoucí skutečnosti. A jak známo, motivace strachem má téměř vždy vliv negativní. Je důležité si uvědomit, že to není láska, která je podnětem k takovým představám, ale strach nebo závislost. Jo? Bojíme se, že někoho ztratíme tím, když budeme vysoko nad ním. Že ho s ním nebudeme moct žít, ale to pak není láska. Že? Mm-hmm. Pokud opravdu stoupáme výše na své duchovní cestě, tak by se naše schopnost bezpodmínečné lásky měla zvětšovat. A logicky by se tak okruh lidí, které milujeme, měl zvětšovat a ne zmenšovat. Samotný fakt, že někoho miluji či více miluji, nemůže být sám o sobě důvodem k tomu, abych ho opustil nebo se, aby se zhoršil můj vztah k němu. Ale zase znovu upozorňuji, je to za předpokladu, že tam ty vztahy byly aspoň částečně normální. Jestliže samozřejmě se někdo, jak už jsem tady uváděl ten příklad, že někdo přijde nějaký oplec domů a zmlátí ženu a ona to neustále trpí, zřejmě třeba i z toho důvodu, že se jedná o nějaké karmické vyrovnávání a pak se vydá na tu cestu a najednou zjistí, že přece nemá důvod, aby s tímhle člověkem žila, tak to je prostě něco jiného. Jo. Protože já nenabádám k tomu, žijte když jdete po cestě na růz, žijte s každým za každou cenu. To ne, ale opouštět někoho, protože jsem někde výš, jako já už jsem ta duchovní osoba a s tímhle nízkým člověkem já nemohu žít, přestože do té doby s ním někdo žil delší dobu bez problémů. To je ten nesprávný přístup, který, nebo dle mého názoru, nesprávný přístup a nepochopení. Bohužel se nám někdy na cestě stává, že po získání určitých vědomostí či schopností vyroste spíše naše ego, nebo jak už jsem tady měl pořád, ta negativní část ega naše se zvětší, než naše schopnost milovat. A pak se může stát, že okruh bytostí námi milovaných se zúží. Takže to byl ten první případ. Ten druhý případ je, z čeho může vznikat myšlenka, že blízcí by mohli mít pocit, že ji s námi nemohou žít. Důvodů může být více, ale základní jsou pravděpodobně dva. Prvním je ten, že náš způsob života se natolik změní, že nebude nadále slučitelný s jejich způsobem života. Druhým je ten, že my se změníme natolik, že se jim odcizíme. V obou případech se jedná o nepochopení toho, že člověk, který je duchovně vysoko a na své cestě hodně pokročil, může být i takzvaně osvícení, což je ovšem otázkou, co je to osvícení. Takže nepochopení toho, jak ten pokročilý člověk se může chovat v běžném životě naprosto normálně a může se jednat o člověka, u kterého si bez jeho bližší znalosti nemusíme vůbec ničeho všimnout. Snad kromě jisté vytříbenosti ducha, jak to formuloval Paul Branton. Protože ti, co jsou pokročilí, popřípadě i ta, můžeme tomu říkat, částečně osvícení, nebo taková ta jemnější forma osvícení. Nejedná se o lidi, kteří se vznášejí kdesi mimo čas a prostor, ale a meditují dny a noci a mluví jen o Bohu. Už jsem to tady vzpomínal tolikrát, že prostě když osvícení neznamená, že si na sebe někdo vezme oranžový prostě radlo, zasedne lotosového květu a takhle tráví zbytek života. To je skutečně naprosté nepochopení. To jsou lidé, kteří jsou účastní normálního života. Skutečné osvícence či jogíny nepoznáte bez blížšího seznámení a jejich prozrazení se, protože žijí z pohledu ostatních celá normální vnější život. Ano. Chodí v džínech, v triku, jo, jsou to normální lidé, protože, a teď trošku zdánlivě odbočím, co je smyslem života? Smyslem života je život. No a když zasednu lotosového květu v jeskyni s oranžovým prostěradlem, to jsem sem nemusel chodit, to tam nahoře v tom bardu si můžu zažít taky, že jo.
Aha.
Velmi zkreslená, ale já samozřejmě nechci to zlehčovat. Každý si vybere svoji cestu, třeba si přišel prožít právě tohle. Já jenom stále mluvím o tom, že i když na sobě pracujeme sebe víc, že smyslem života je život. To znamená, to, co děláme, je proto, aby se nám a nám blízkým lépe žilo. ne proto, abychom se z tohoto života nějakým způsobem vyloučili. Tím neznamená, že když někdo se odebeře někam na samotu do lesa, že to je, to přesto může žít zcela normálním životem. Jo. Jenom prostě má rád samotu, je rád v přírodě. Velmi zkreslená, ale mám obavu, že i rozšířená je představa, že člověk po svém osvícení oblekne oranžové prostěradlo a stráví tak zbytek života. Jisté pocity odcizení by mohly být určitým problémem, zejména v souvislosti s odlišnou náboženskou orientací. Počítaje v to i materialismus, co by náboženství, či hodnotovou orientací, ale téměř vždy se bude jednat o problémy, které již existovaly i před duchovním pokrokem, i když možná jen v latentní skryté formě. Já vím, že znám ženy, které řekly, že nemohou jet na nějaký ten duchovní seminář, že prostě jedou s kamarádku na dovolenou, že to manžel nesmí vědět. Jo. Ale ten problém už tam byl. Ten problém byl v absolutní netoleraci toho manžela. A není problém v tom, že ten dotyčný pokročí. Naopak, když pokročí, třeba i získá ty schopnosti, že si otevře šestou čakru, bude schopen se podívat na jejich předchozí společný život nebo na společný, na minulý život toho partnera, pochopí z čeho, co je příčinou tohoto jeho netolerance, co je příčinou toho, že se chová tak, jak se chová, a bude umět na to reagovat, bude daleko lépe s tím duchovním vývojem mu schopen nebo schopna mu pomoct tomu partnerovi nebo partnerce. Je nutno si uvědomit, že duchovním vývojem se nemění naše vědomosti a schopnosti. Nedochází k posunu, ale dochází k jejich rozšíření. To znamená, že vše, co jsme znali dříve, včetně naší schopnosti empatie do někoho se vcítit, se nezměnilo, ale pouze rozšířilo. Zvýšením empatie a případně lásky bychom měli být schopni přistupovat k blízkým tak, aby oni nepociťovali v našem chování k ním změnu k horšímu. Není tedy důvod proto, aby se naše chování k blízkým změnilo tak, aby došlo k odcizení. A samozřejmě, když si otevíráme tu srdeční čakru, tak ta energie září. Ta září i na ty druhé lidi a ovlivňuje. A ta energie je příjemná pro všechny, to znamená, ty lidé vnímají, už jsem o tom tady taky mluvil mnohokrát, mnoho lidí i mi to potvrdilo na seminářích, v mailech i v diskuzi, když prostě používají tu srdeční čakru, že to na ty ostatní má pozitivní vliv. Takže proč se toho obávat, když postoupím? Ale musí se jednat o skutečný postup, otevření té srdeční čakry. Ne jenom jakousi aroganci na duchovní cestě.
Ano.
Rád bych upozornil ještě na jednu skutečnost při soužití s blízkými. Vše ve vesmíru a i teoverzu se vzájemně ovlivňuje. Vše je vzájemnou reakcí nekonečného množství vibrací. Zrovna tak se navzájem ovlivňuje s bytostmi, které se pohybují v naší blízkosti, tedy naše vibrace se dostávají do reakce s vibracemi jiných bytostí. Při tomto vzájemném působení je zcela běžné, že frekvence vibrací jedné bytosti je vyšší než bytostí druhé a dochází k jejich vzájemnému působení a dalo by se říct zbližování. Při tomto vzájemném ovlivňování je kromě výše frekvence vibrací důležitým faktorem ještě intenzita těchto vibrací, množství vitální energie. Jako podobenství zde použijí spojené nádoby s vodou. Přičemž každá nádoba představuje jednu bytost. Teplota, která je uváděna jako rychlost kmitání molekul vody, což je právě názornost podobenství důležité. Teplota vody každé nádoby představuje frekvenci vibrací bytosti a množství vody v nádobě představuje množství vitální energie každé bytosti. Kromě toho ještě velikost toho otvoru nádoby, toho otvoru spojující, představuje délku spolubytí a jeho blízkost. Vzhledem k tomu, že se jedná o spojené nádoby, tak v nádobě s vyšší teplotou dochází k ochlazování vody a v nádobě s nižší teplotou dochází k jejímu ohřívání. Na výsledné teploty v obou nádobách mají vliv 4 faktory. Teplota a množství vody v každé nádobě, zdroj vody a tepla, kterým jsou jednotlivé nádoby separátně doplňovány a zahřívány. Z uvedeného podobenství je zřejmé, že při vibračním ovlivňování druhé bytosti záleží jak na výšce teploty, neboli na frekvenci vibrací, tak na množství vody, množství energie a vzájemném poměru těchto veličin u obou bytostí. To znamená, když uvedu ten příklad, když optimální příklad je ten, že bytost, která má vyšší frekvenci vibrací, má i hodně energie, tím pádem předává tuto energii a to zvyšování frekvence vibrací té bytosti, která má méně energie a méně nižší frekvenci vibrací. Je to tam takové jednodušší, nebo je to tam takové účinnější. V případě, že ta bytost, co má vyšší frekvenci, má méně energie a ta bytost s nižší frekvencí má více energie, tak více ovlivňuje ta nižší bytost tu vyšší. Doufám, že to je srozumitelné v ten podobenství s tou vodou.
Ano, Míro, kolik toho ještě máme?
Trochu. Jenom.
Že jsou tady asi 2 nebo 3 takové otázky. Které
jo, jo, já to mám už jenom dobře. Na minutku nebo na 2.
Dobře, tak výborně.
Obavy od, a vím, že je mnoho partnerů, kteří si až agresivní nadávají, kdo komu odebírá energii. Jo. Ale ono to bývá často i tak, že pokud jsou trochu vyrovnaní, tak někdo má více energie, v tom okamžiku tak samozřejmě přechází na to, co jí má méně, pak se situace obrátí, ten je třeba v nějaké nepříznivé situaci a zase ta energie plyne na druhou stranu.
Ano.
Takže obavy o odtržení od blízkých se vyskytují častěji u těch, kteří jsou o něco výše na cestě do kopce než jejich blízcí a mají díky tomu pocit určité nadřazenosti. Nenašel jsem hodnější, mírnější výraz, tak snad to bude pochopeno bez negativních emocí a rozhodně to není míno, takže všichni, kteří jsou jdou výše, mají pocit nadřazenosti. Ti, kteří dosáhli náhorní planiny a došlo u nich ke skokové změně kvality, tento problém již takto necítí. Omylem je myslet si, že cesta, pokud je to teda samozřejmě ta správná cesta, nás odvede od rodiny. Jedná se spíše o to, že částečně nezvládáme své úkoly na cestě, protože naše láska si klade podmínky na ty, kteří nás na naší cestě provázejí. Pokud na naší cestě jdeme i cestou lásky, nemůžeme nikdy nic ztratit, můžeme pouze získat nové nebo dříve ztracené. Je tam důležitá ta věc, že my, když postupujeme nahoru, tak i táhneme ty druhé, táhneme s námi. Když prostě máme tu otevřenou srdeční čakru, tak to pomáhá. Takže není důvod se toho obávat a tím pádem se bát té cesty.
Ano.
Tečka.
Paráda. Dobře, já si myslím, že se s tím nechá velmi, velmi souhlasit. A teď tady nějaký ty komentáře nebo otázky. Tady píše Ofélia. Tuto ztrátu blízkých, jak jsme se o tom bavili, jak o tom taky mluvím, kamarádů a tak dále, já osobně vnímám naopak jako posun a cítím úlevu a radost ze změny. Vždy, když jsem se trochu posunula, tak jsem měla velké nutkání vše změnit. Nejen lidi, ale i oblečení, styl, byt, místo pobytu a tak. Je to právě naopak velká úleva. No, pro mě teda píše, teda ano, to jako pro sebe, pro ní. No, co myslíš, Míro? Já si myslím, že není
tak
co...
Tak já jsem, co, já samozřejmě nespochybnuju, že tím, jak postupuje že se mění naše okolí. Jo? Já teď mluvím hlavně o blízkých, jo? Hlavně o blízkých, o partnerech, dětech, rodičích. Tam je to nejdůležitější. Jo? Prostě když mám nějakého kamaráda a přestanu si s ním rozumět, protože on je někde jinde. Když bude potřebovat pomoc, tak já mu pomůžu. Ale to neznamená, že se s ním budu pravidelně scházet, protože není důvod. Jo? Je potřeba tyhle věci rozlišovat. Jo? Já samozřejmě, to je normální, že prostě to se děje úplně všem lidem, podle mě, pokud nežijou někde na nějakém osamoceném místě, že prostě prochází jejich životem spousta lidí, někteří zůstávají, někteří odcházejí, někteří zůstávají nějakou dobu, někteří zůstávají celý život. To je naprosto běžný, že to je normální, že když se že dochází k těmto změnám. Ale já mluvím o blízkých, jo? Jako rodiny, protože to je největší problém. Ano. Jo? Když s tím jsem se setkával, že žena se vrátila ze semináře Petra Chobota a opustila manžela. Jo? Protože přece s takovýmhle člověkem nemůže žít ona. Jo, ona se po 4 měsících pak vrátila, protože trochu vystřízlevila to. O tohle se mi jedná. Jo? To, že už si nemám s ním, samozřejmě může se to stávat i v té rodině, že si s tím člověkem nemám tolik co říct, když nejde stejnou cestou. Ale jestli jsem o mě předtím měl rád, tak ho přece kvůli tomu nepřestanu mít rád a neopustím. Že?
Dobře, je to další otázka. V jakém smyslu máme na sobě pracovat, když jsme jednovědomí, tudíž jsme stále celiství? No a dodatek tomu, když si jedno jediné vědomí pouze hraje, tak se dá pracovat maximálně na změně hry. To myslíte tou prací na sobě?
Monika?
Ano, samozřejmě. Poznáš, že jste otázek, ano.
Já už jsem o tom tady mluvil mockrát, já nevím. Existuje jedno ohromné vědomí, které, aby si mohlo samo se sebou hrát, tak se muselo prostě rozkouskovat, muselo vytvořit jedny specifické subjekty, které potom už nejsou celiství. Mají povědomí o celistvosti někde uložené, když si rozšíří vědomí, jsou schopni to zažít, ale nejsou, protože jak by si mohli hrát, kdyby všichni byli jedno. Kdybychom byli všichni jedno, tak tu nemůže nastat žádná interakce. Takže v této naší 3D realitě, ale i v těch vyšších realitách, ať už to bude 5D, 7D, stejně budeme individuální, autonomní jednotky jednoho nebo bytosti nebo entity jednoho celistvého ohromného vědomí, které si hraje. Mm-hmm. A my si vybíráme přitom vždycky tu hru specifickou.
Dobře. A ještě tu je jedna otázka, nebo takový postřeh zase. Přeji krásný večer. Nevím proč, píše Jiří, ale dnešní vysílání, které jsem zapnul výjimečně online, na mě působí depresivně. Asi z důvodu, že jsem problémy, o nichž mluvíte v jistém okamžiku, zcela vypnul asi to, nebo nevím, je tady napsáno vyplnul, tak to asi nemá cenu, význam žádný. Chci na jedné straně psát a komentovat, ale rozhodně mohu dát pouze všem posluchačům jednu radu, kterou i teď od Mirka slyším a překládám si ji ke svému obrazu. Pracujte na tom, co jste si vybrali, nenechte se své z vlastní cesty, i když vás okolí přesvědčuje, že to není košer. Píše Jirka teda, z Pardubic. A co obaj zná, když tě tak familiárně osvětluje Mirka, takže nevím.
Ježíš, já znám takový Jirku.
Z Pardubic.
Ne, ale já si myslím, že teda nemyslím, chtěl jsem říct, že úplně nechápu, proč teda to jsem tady působil depresivně.
Já jsem taky v tu chvilku, když to tady napsal, jsem taky o to přemýšlel, co tam bylo tak depresivního, taky mi nic nenapadalo, ale přečetl jsem to tak, jak mi to
třeba
tady psal.
Jestli by to upřesnil, co působilo depresivně.
No, píše tady asi z důvodu, že jsem problémy, o nichž mluvíte v jistém okamžiku zcela vypnul nebo prostě vynechal, nebo já nevím, jak to... Jo, asi prostě z toho důvodu asi to zpětně na něj působí, protože on už se tím patrně nezabývá.
No tak pak už vůbec nechápu, proč by to mělo působit depresivně.
Tak se možná
ne, tak já se
vyjádřil.
Snažím dávat určité, samozřejmě ať každý samozřejmě logicky nepochybně jde svojí cestou, že jo, to já nikomu neříkám, že mají nějakou jinou cestou, já spíš dávám návody ani ne na to, kterou cestu si vybrat, ale jak se na té cestě pohybovat, jak si ten život, protože je to tady určitá hra, je tady určitá míra utrpení, která nás nevyhnutně potkává každého z nás. A já se snažím přispět k tomu, aby lidé jako netrpěli, aby si našli tu cestu nebo si našli ty formy práce na sobě, které jim umožní tolik netrpět a tu hru, kterou tady hrajeme, tu hrát vědomně. Mm-hmm. Jo. Aby si uvědomili, ano, je to hra, hraju to vědomně, vím, co dělám, vím, co mám dělat.
Mm-hmm. Dobře. Míro, hele, to je pro dnešek asi všechno. Nic jiného jsem tady už nezaznamenal, že by přišlo. Takže se rozloučíme, budeme končit dnes úplně přesně, abych neřekl...
Zcela výjimečně,
abych neřekl zcela výjimečně, to bychom se opravil, že to je vždycky. Takže budeme končit přesně, máme minutu a půl do konce, takže to je úplně ideální na tu rozlučku a na tu mantru na závěr, kterou tam ještě pustím. Takže Míro, děkuji moc.
Ještě bych si dovolil k tomu poznamenat, protože se mi na to některý lidi ptali, ta mantra je ke stažení na mých webových stránkách, jo. Tam je rubrika ke stažení, kde je tato mantra, jsou tam zvonky, zvoní do mobilu a podobné věci, takže. Takže jinak naschledanou, dobrou noc.
Dobrou noc a ať to na vás nepůsobí depresivně, já si myslím, že to nebylo, bylo to naopak velice poučné a i když prakticky se tam nevyskytovalo nic absolutně nového, tak bylo třeba si to krásně zopakovat takovéto věci, protože to nikdy není na závadu, že Míro? Měj se hezky. Ahoj. Mějte se krásně a zítra nezapomeňte, vidíte to, já jsem zapomněl, zítra vás pozvat na Helenu Heclovou, která bude výjimečně v pořadu Středa debaty je třeba. Většinou tam mám nějaké politiky, ale tentokrát jsem tam vzal Helenu Heclovou a bude to určitě...
Tato vezme trošku z jiné strany.
Ano, přesně tak.
Z jiného úhlu pohledu.
Nicméně velmi
zajímavé.
I když
po politice to taky bude.
Oni, politici v dnešní době jsou takové nějaký takový nejistí. Oni neví co, jak to dopadne, čili nechtí se nějak...
Neví, na kterou stranu se přidat.
A i ty alternativní, jo. Takže je to takový, prostě neví, neslený nic nevypadne takovýho, aby náhodou si nějak těm neublížili. Tak počkáme, až se situace trošičku vyřeší, až zase budou mít tu pevnou půdu pod nohama, tak je tam zase budu brát. Zatím raději něco takového, jako Helena Heclová, a já si myslím, že to bude velmi, velmi dobré. Poslouchejte. Mějte se krásně, hezký večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Zažijící bytom, já jsem lásky plná, zažijící bytom.
Já jsem lásky plná.